siempre hay que poner a alguien que vaya mandando grupos para que no se crucen, porque en la pasarela se van a cruzar gente, se tienen que tocar sí o sí, no es, es casi imposible no foquiño do porco no cruzarse. Creo que o máis axeitado é mandar grupos de 10 persoas ou de 15 ou de 5, non sei, habrá que estudiarlo, é que non se crucen unos con outros, sobre todo, porque senón, ali, pois, hai un momento, nas pasarelas, é imposible, cruzándote, é imposible que non te roces ou que pasas a medio metro, non pasas, entendes? Entonces eso... Habrá que ter un control que, a verdad, non sei como, incluso pensei hasta con a aplicación, pois, porque a xente non vai a vir e logo non poder ir, tamén non é bon, non? Pois teremos que ter algún sistema para que a xente pida un turno ou algo así. Estamos traballando en eso, a ver que tamén tiñamos que ter algo concreto como había que facer, que tampouco temos, non?